Esad Babačič, pogovarjala se bova o vaši esejistični zbirki z naslovom Veš, mašina, svoj dolg. Zdaj, znani ste predvsem kot pesnik, kot punker, bivši punker, sedani punker, ali punker ostane vse življenje punker, tega ne vem, ampak zanima me ta vaša esejistična izkušnja. Kaj vam pomeni pisanje esejev?
Zadnjič sem gostoval v Trstu in tam je bil tudi pesnik zamejski Mari Čuk. On je definiral moje eseje kot izlive srca. Moram se strinjati z njim. Lepa definicija tega, kar naj bi bili ti eseji moji. Gre namreč za to, da jaz nikoli nisem zavestno se loteval teh reči na ta način, da sem to pisal kot eseje. Bolj je šlo dejansko za neke vrste izlive srca. Zdaj pa, glede na to, da je naslov Veš, mašina, svoj dolg, bi to vpletil zraven in bi rekel, ne, da če so to izlivi srca, ne, potem se nekoč to srce tudi iztroši. Ne. In v tem smislu, ne, je paradoks, ne, če se vprašaš, veš, mašina, svoj dolg. Ker mašina gre v nedogled, ne, se nikoli ne iztroši. Ne, in te eseji govorijo v bistvu tudi o tem, ne, kako se mašina nikoli ne iztroši. Mi pa se nekoč vendarle iztrošimo. Zato se pogosto spomnim tudi v esejih Johnija Štuliča, Branimirja Johnija Štuliča, pevca skupine Azra, ki sem ga veliko, veliko poslušal že zelo, zelo zgodaj, že pri 17-ih praktično, ki je imel eno krasno skladbo Pametni knjiški ljudi, v kateri poje tudi o tem, kako sem se tudi jaz, tako kot vsi pametni in knjižki, to se pravi ljudje, ki berejo knjige, ki pišejo knjige, ki živijo s knjigami, kako se iztrošijo. Ne? In v tem smislu je ta naslov, ja, eksistencialen. Ja.
Vrnil bi se k opredelitvi Marija Čuka, izlivi srca, to je zelo lepa opredelitev. Ampak hkrati imam občutek, da zajame samo en del vaše esejistike, kajti v svojih esejih pogosto premišljujete, rezonirate, kramljate, ne bom rekel pametujete, skratka, ste tako avtor čustev, kot tudi uma, razuma.
Ja, ja, v bistvu esej, kar je dobro pri eseju, je to, da komunicira z občestvom, širokim občestvom, ne, in da je dostopen širokim masam, da tako rečem, to se pravi bralcem, ki niso strogo literarno usmerjeni ali pa, ki niso, ja, intelektualci v narekovajih, ne, ki so običajni smrtniki, sosedje, prijatelji iz kvarta, soigralci pri košarki, vsi oni so v teh esejih in komuniciram z njimi in to so, ja, zelo komunikativni eseji, no. Zato, ker mi je to zelo, zelo pomembno, da komuniciram. Ne, da se zapiram v neko formo, v neko igrarijo slogov, stilov, ampak da se pogovarjam z mojimi bralci, to se pravi z ljudmi, ki tudi nastopajo v teh esejih.
Zakaj vam je komunikacija z bralkami, z bralci tako zelo pomembna?
Morda tudi zaradi tega, ker sem sam tudi introverten. Nisem ravno ljubitelj socializacije na ta nek način, kakor ga tudi zdaj opažamo, recimo v teh časih krize, ne, kako ljudje hočejo na vsak način hočejo biti v interakciji, hočejo se socializirati, hočejo se družiti. Jaz nisem toliko pristaš tega druženja za vsako ceno, druženja na prvo. Vendarle pa ohranjam komunikacijo prek pisanja, komuniciram prek besed, ne, in besed, ki so na papirju. Tako da zato mi je to pomemben očitno tudi, ker lahko iz samote, iz svoje samosti pošiljam sporočila navzven.
Vaši eseji pripovedujejo tako o preteklosti kot o sodobnosti. In vrstice, ki so posvečene preteklosti, v njih pravzaprav nekako odkrijete izgubljeni čas.
Ja, nehote se zgodi, da zaplavam v preteklost, vendar pa hkrati težim k temu, da ta preteklost ni zgolj nostalgija, zgolj ohranjanje nekega spomina, ampak da ta preteklost komunicira s sedanjostjo. Ne? Da v bistvu tudi v sedanjosti lahko najdemo izvire, ki so prišli ven v tej preteklosti. In to je ključno in to je najbolj pomembno. Ne? Ne nostalgija zaradi nostalgije, čustvo zaradi čustva, pisanje zaradi pisanja na vse zadnje, ampak da ima to neko vlogo, nek pomen tudi v tem času, v tem trenutku. Tako da ta čas mogoče je preveč krut v tem trenutku, ki ga živimo. Ne? In zato potrebujemo neko pismo iz preteklosti, ki ga nekdo pošle sem in mi ga preberemo na drugačen način, to pismo. Drugač ga zdaj preberemo, kot bi ga prebrali takrat.
Najin pogovor snemava v enem izmed ljubljanskih parkov. Kaj vam pomeni ta lokacija? Ker izbrali ste jo vi nekoliko zaradi bližine svojega doma, morda tudi še z kakšnega drugega razloga.
Leninov park, nekdanji Leninov park, sedaj park nekega drugega imena, vmes je bil argentinski, reformacije, ne vem, kaj vse se ga še drži. Ta park je pomemben tudi zaradi tega, ker se v tem parku začne moja punk tura, ki jo vodim že več kot eno leto. Punk tura se začne v tem Leninovem parku, zato ker je bilo to eno od zbirališč punk rockerjev v 80-ih letih. In tukaj smo preživeli ogromno časa in ja, to je eden od razlogov. Zato, ker mislim, da se te kraji znotraj mesta počasi izgubljajo in s to punk turo jih poskušam ohranjati, ne? Ker mi smo preveč neizprostni, ko gre za pozabljanje nekaterih reči. Ne? Jaz se strinjam s tem, ne, da človek mora iti naprej, seveda v vsakem pogledu, ampak nekatera občutja so pa vendarle tako naša, tako pristna, da jih velja ohraniti. No, in v tem Leninovem parku je veliko teh občutij ostalo, zato se dostikrat sem vračam.
Kaj pa vaši eseji? V kolikšni miri se nekako vračajo k punku, k tej njegovi energiji, v kolikšni miri pa ga nekako preraščajo, zapuščajo?
Ja, ne, hkrati, ko ga zapuščajo, ga tudi ohranjajo. Ne, in s punkom je tudi en tak paradoks vedno. Bolj, ko umira, bolj, ko je mrtv, bolj, ko ponavljamo, da je mrtv, nikakor noče umret. Ne. To je tak paradoks, ne. Ne more pa umreti ravno zaradi tega, ker je to izjemno močna muska. Izjemno močni komadi so in predvsem so močna besedila. Jaz vedno, ko se vračam na punk, se vračam nanj zaradi besedil, zaradi tistega, kar je bilo napisano takrat. In se vedno znova čudim, koliko pesnikov je bilo skritih v tem punku, koliko piscev besedil in pevcev, ki so bili v resnici pesniki. In tukaj je moja obsesija s punkom, ne kot z gibanjem, ker to gibanje pač ne obstaja več, že davno tega je umrlo in se zaključilo, dovršilo, ampak se vračam zaradi besedil. Ta besedila, melanholija teh besedil, čustva v teh besedilih, trpkost teh besedil je neizmerna in zato se tudi veselim, ravno pripravljam antologijo slovenske punk poezije, ki bo išla vsak čas, v katerem je zbrano vse to in ta punk tura je sprehod čez to poezijo. In ja, zato je punk pomemben in bo tudi ostal pomemben, ker ta besedila so težko tudi presežena. Preprosto taka količina melanholije, ki je zelo značilna za ta prostor, za Slovence sicer, ne, taka količina je neponovljiva, ne moramo več niti vrniti, niti na novo rekonstruirati. To je preprosto samo takrat se zgodilo in to je trajalo tiste 3-4 leta. In to je fenomen tega časa, tega obdobja od leta 78 do 82, 83.
Kot avtor punkovskih pesmi ste napisali tudi nekaj rim. Pozneje, če se ne motim, ste rime opustili. Zanima me, kako kot avtor esejev nagovarjate bralke, bralce, kakšne literarne prijeme opažate pri sebi, imate mogoče kakšne, ne bom rekel, trike, s katerim nekako zapeljete beroče?
No, mislim, pesniki smo polni trikov, ne, v bistvu. Mislim, kdo bo rekel, da nimaš trikov, se bo zlagal, ne. Mislim, jaz si delam utvaro, da imam tudi neke trike, v resnici je pa zelo preprosto. Vedno tudi pri eseju gre pač za to, da ti dosežeš neko preprostost. Da takrat, ko pišeš, že veš, da je to, ne, da si najprej, pa da verjameš sebi, da se nehaš bati, da nehaš razmišljati o konsekvencah, o tem, kaj bo to povzročil, in da samo preprosto pustiš peresu svojo pot. Ne. Pri meni je pa točno to seveda zelo pomembno, da je poezija vedno prisotna tudi v prozi. Ne. Da poezija požene ta vlak, ta vlak pisanja. In to je edina moja ta nekakšna skrivnost v narekovajih, ne, ki seveda je nina. To ni nič novega, samo jaz to ponavljam spet.
Najin pogovor bova nadaljevala po kratkem glasbenem premoru. Esad Babačič. V oddaji Šlo je se pogovarjava o vaši esejistični zbirki z naslovom Veš, mašina, svoj dolg. Bi nam, prosim, zgoščeno predstavili pesem, ki smo jo pravkar slišali.
Kje si zdaj, proleter? Je pesem, ki je nastala med premorom v pekarni Žito, nekdanji veliki, največji, edini pekarni tiste čase v Ljubljani, v Jaršah, ko sem ležel med tistimi vročimi pečmi, iz katerih je prihajal svež kruh in razmišljal o tem, kako bi se znebil tovarne, kako bi ušel temu diktatu proletariata, temu tej samoumevnosti hoje po tekočem traku. In v bistvu iz te neke zagate je prišla pesem Kje si zdaj, proleter, samoumevno, čisto spontano, in potem je prišla tudi na vajo skupine Via Ofenziva in vmes na poti na vajo sem si jo pa tudi že zapel. To je v bistvu ena pesem, ki sem jaz in naredil in glasbo in besedilo. Ne. Še danes ne vem, odkot mi ta melodija, ampak kar naenkrat sem si jo začel prepevati. Je pa neverjetno, ne, kako se ta proleter vedno znova regenerira v nove čase in tudi zdaj, kako je spet to vprašanje aktualno, še bolj morda kot tiste čase. Ne. Ker dejansko, bolj, ko se to sprašujemo, grenkeje se ob tem počutimo. Ker odgovora na to vprašanje, kje si zdaj proleter, v bistvu ni. Tako, ko ni odgovora na veš, mašina, svoj dolg. Odgovora tukaj preprosto ni.
Bi nam prosim prebrali kakšen odlomek iz svojega eseja.
Ljudje, ki nimajo česa povedati, se bojijo tišine. Njihov prvi refleks je, da morajo zganjati hrup, pa čeprav zgolj z govorjenjem. Vse bolj se mi dozdeva, da so ravno ti ljudje zmagali. Vedno sem se bal tišine, ker z njo nisem imel česa početi. Čeprav me je v tistih redkih trenutkih sožitja samim seboj skoraj da osrečevala. Kaj mi je sporočala, se nikdar nisem zares vprašal. Pesniki, ki znajo zadržati tišino, so mali zmagovalci tega hrupnega trenutka, ki se pripravlja na poslednji pok. Mi se vračamo v tišino, zato smo tako glasni.
Esad Babačič, hvala, ker ste nam prebrali kratek odlomek iz svojega eseja. Odlomek zveni zelo meditativno, racionalno. V tem odlomku premišljujete, rezonirate, izrekate neko mnenje, skoraj da sodbo. Ampak med vašimi eseji so tudi vrstice, ki so zelo, zelo intimne. In spomnim se, da ste tudi o očetu napisali nekoliko jezno, strogo pesem. V tej zbirki esejev, nagrajenih za Državčevo nagrado, se k očetu vrnete še večkrat. Pa me zanima ta avtorska izkušnja, ko pišete o bližnji osebi, o mogoče nekem odnosu, ki ni bil zmeraj lahkak, nekonflikten.
Ja, dejansko nekateri pravijo, da ne more biti pisanje terapija. Pri meni včasih izpade tako. Vendarle je bilo v mojem odnosu z očetom preveč tišine. Ta tišina je razjedala in v tej tišini je bilo veliko jeze. In ta jeza je bila nesrečna. In ta nesreča se je zabodla globoko v moje celice. In nič čudnega ni, da oče preprosto prihaja od povsod in se vrača skozi pisanje. Tako da on je pisal pred menoj, tako rekoč. Pisal ne, da bi vedel, da piše. In mislim, da v moji literaturi bo še zelo prisoten.
Ali vaš oče pozna vaše pesmi, vaše eseje, jih je bral?
Moj oče žal je pokojen, tako da tudi prej mislim, da ni glih bral. In lahko je samo čutil, tako kot sem jaz čutil nekatere stvari glede njega, bral pa zagotovo ni, tako da, ja, tako da je ostala ta tišina neizgovorjenega in se nadaljuje.
Ena izmed tem, o katerih pišete v svojih esejih, je tudi odnos do drugačnosti.
Ja, seveda, mislim, da je to ena tema, ki je še zelo neobdelana, ki je v bistvu še vedno tabu pri nas. Bolj, ko govorimo o temu, težje je biti drugačen. To je še en paradoks, mislim. Ta naša družba je res polna paradoksov. Ljudje, ki so res drugačni, živijo zelo, zelo težko. In zmeri težje je biti drugačen. Mislim, da tukaj delamo krivico tem ljudem, vsem ljudem, ki so drugačni, zdaj še toliko bolj, ko se v bistvu zgledujemo po močnejših, po močnih, po uspešnih, po tistih, ki zmagujejo. In nenehno zmagujemo in nenehno želimo zmagovati in hočemo zmagovati in malikujemo zmagovalce. Bolj, ko to počnemo, težje je tistim, ki tega ne morejo, ki tega ne zmorejo, ki nočejo tega. Tudi takih je veliko. Takšnih, ki nočejo sodelovati vsem tem. Ne, preprosto nočejo sodelovati. Ne, da ne morejo ali ne znajo. In te, ki nočejo sodelovati vsem tem, ta drugačnost je popolnoma neznana. Te več niso sploh dovoljeni. Takšni ljudje sploh več ne morejo biti v sistemu vrednotenja, ne, kdor noče sodelovati.
Na moje naslednje vprašanje ste nekoliko že odgovorili in vendar. Zanima me, zakaj je po vašem mnenju družba, sodobna družba, tako izključevalna?
Zato, ker preprosto več ne zmoremo videti zunaj lastnega ega, ne? Ker imamo toliko pravka z lastnim egom, s tem, koliko moramo mi narediti, koliko moramo mi pokazati, koliko moramo mi biti sami pomembni, preprosto več ne zmoremo empatije. Empatija izgori v trenutku, izpuhti v istem trenutku in noben ni kriv. Noben ni kriv, ker smo vsi krivi. Ne, ker v bistvu posameznik, eden sam ne more storiti praktično nič več. Ima občutek sicer, da je pomemben, da govori, da lahko govori, ker zdaj lahko vsak pove, vsak se lahko izrazi, vsak lahko preklinja drugega, sovraži drugega, je proti ali pa za, ampak po drugi strani je pa popolna puščava in si takoj del te puščave. Takoj si del te puščave, ki je puščava duha, ki je puščava uma, ker preprosto, ja, izginjamo, ne da bi vedeli, zakaj izginjamo.
In vendar, vaša knjiga je tudi hvalnica. Hvalnica vodmatu, hvalnica športu, hvalnica lepim trenutkom, ljudem. Zveni vaša knjiga pravzaprav zelo, zelo pozitivno.
Mislim, to me zelo veseli. Ne, in tako, kaj je napisal en moj bralec, ne, da je tukaj neka čudna radost. To je najboljša definicija, kar jih je kdorkoli dal o temu, kar ne bi bilo to pisanje. Čudna radost. Čudna radost v smislu tega, da ne izgubimo upanje, da ga preprosto ne smemo zgubiti. Ker če ga čist do konca zgubimo, potem ne bomo več obstajali. In v tem smislu jaz seveda sem optimist in čakam dan, ko bomo spet vsi ena vesela ekipa pod koši, ki si podaja žogo in hoče dati koš.
in da igrišča bodo in žoge tudi.
Ja, seveda ne, da bomo metal zato, ker je to veselje, ne zato, da zmagaš, da hočeš premagati nekoga, da hočeš premagati vse, ampak da sam mečeš zato, ker je to veselje. Lepo je vršt na koš. Ne, lepo je vršt.
Esad Babičič, hvala za vašo esejistično zbirko Veš mašina svoj dolg in hvala za pogovor.
Ja, hvala vam za ta prijetna vprašanja.